Why me lang chitel in dombia mi yes? Oh, yam tanda lum tuana alright. Kotwa mkonu yega man dombazan. Ah, unko siyam. Why me lang chitel in dombia mi yes? Oh, yam tanda lum tuana alright. Kotwa mkonu yega man dombazan. Where's my God? You want me lulu tando lingi wang pela ni mi. Shwele mtali wang lulu tando lingi wang pela ni mi. Where's my God? You want me lulu tando lingi wang pela ni mi. Shwele mtali wang lulu tando lingi wang pela ni mi.
Ethu impu Satan wayinqoba kudala ngesikhathi ezuzamandla okulawula imphambi yethu. Baba singamadoda asicela okuningi siphe nje ubuhlakani bokwazi ukulwa nezinkanuko silawule nokuthini. Lento ingavuki noma singayithumanga kodwa iphila kuthini. Lesitho sinempilo yaso sishoda ngumqondo ingakho masivuka sitontjene wethu umqondo lokho kusho ukuthini. Inamanga ekhohlisa nathi banikazi nokusihambisa namanga ivuka ime ngezinyawo iphembe nothando olungekho uma sifuna ukuphakela inyama. Baba kumnyama izinto asihlangani ngikhathele ukuxolisa kumkami uyakhala. Lento ivala izinto zami nezakhe lento inkosi wasipha ngenhloso yokuvusa imizi siganwe sizale simisa amakhaya ethu. Kodwa namuhla sibuya nemoya yobumnyama sihambe namanga sisathanda izilingo ziningi. Lento ayikho ngothando ngiyamthanda umama wami ngicela ungiphe amandla baba kumnyama.
Ngibuza kuwe smakade why mele ngichithele intombi yami yes. Oh ngiyamthanda lo mntwana alright kodwa ngikhona ukuyeka amantombazane. Where's my God? You want me lulu tando lingi wang pela ni mi. Shwele mtali wang lulu tando lingi wang pela ni mi. Where's my God? You want me lulu tando lingi wang pela ni mi. Shwele mtali wang lulu tando lingi wang pela ni mi.
Lonake wesifazane enginaye ngamthandazela ngamcela kuwe wangipha ngiyamthanda futhi ngiyamdinga. Okwamanje ngicela ungiphe amandla okulawula umphambili wami kuyonakala. Izinkanuko zisenza sibe nolaka sibhidlize nemizi yethu. Isishise nabafazi bethu yosilalisa nabafazi babanye. Kunemizi yamadoda eyavalwa ngenxa zethu. Ukuwa kwendoda kulelo onyaweni lwesithathu olilenga maphakathi nendawo olinamandla okulawula indlela oyihambayo. Lesitho sivala iminyango empumelelo isigubhisa amathuna lisivalele majele. Nkosi sicela usiphe amandla ukwazi ukuxoxa nayo siyitshele ngamaphupho ethu sizokwazi nokubekezelelana ngoba siyaphilelana kodwa ayiwazi amaphupho ethu. Thina wethu umnotho unokusiphunyuka sesiwubona ngamehlo. Uphunyula isidoda esakhelwa ngaphakathi uma sesifuna impilo ngaphandle. Iyashisa lento nkosi futhi iyasihlula uma sifuna ukuphuma iyakuthatha ukucabanga kwethu. Simakade sicela usiphe amandla okuzilawula sinokugaxela ogibeni esicushele lona noma silibona ngamehlo. Lento ephila emzimbeni wethu nomqondo wayo nezidingo zayo isebenzisa thina ukubulala ikusasa lethu. Sihambe sicobhoza singena nasemgodini nezibhonkolo nezinyoka sibuye noshevu. Isibindi salento singaphezu kokucabanga kwethu baba sidukile sibuyise silahlekile ifilimu yobaba emphambili yethu. Ukwazi insele kahle mahlathi amnyama.
Ngibuza kuwe simakade why mele ngichithele intombi yami yes. Oh ngiyamthanda lo mntwana alright kodwa ngikhona ukuyeka amantombazane. Where's my God? You want me lulu tando lingi wang pela ni mi. Shwele mtali wang lulu tando lingi wang pela ni mi.